Azkain aldera begira jarriko gara orain, Azkaineko gaztetxean ostiralontan, bat eta bat gara gu ikusgarria izanen baitugu. Jon Garmendia eta Xabi Solano ikusi al izango ditugu bertan, eta musika, poesia eta ipuinak elkar lotuz, emanaldi bat digute eskainiko. Honen inguruko argibiden ukaiteko, Jon Garmendia gonbidatu dugu gurera, kaixo egunon?
Egunon, eta mila esker zuei.
Mila esker zuri, ona hurbildu izana.
Bueno, bi hori orduan.
Hori da, urte berri on ere, Jon? Beti alako iturak izaten dira, urte astapenetan.
Eta azten dugu urtea egunero dela.
Hori da. Tira, ostiral honi begira jarriko gara erran bezala, Larre Soron, eman zenuten lehen emanaldi bat, eta hortik Saran ere izan zenuten geltoki, eta orain gontan Azkainera joan entzarete, bat eta bat gara gu, izeneko ikusgarriaren eskaintzera, esan diguzu, 20 urte, betetzen dituzuela zuk eta Xabi Solanok elkarrekin sortzen ari zaretela ezta, eta horren aritik, bazenuten gogoa, elkarrekin 20 urte hauei begira ere zerbait berezia sortzeko?
Bai, alaxe da, ez? Azkenean, bueno, esan dut urtea egunero dela, eta ohartu gabe egunak joan, egunak etorri, urteak pilatzen dira, ez? Bizkarrean, eta guri ere alaxe pasa zaigu, eta bagenuen bizka bat atzera begira jarrita, ez? Normalki aurrera begira bizigarelako gehiago, bai Xabi eta bai ni, esan genuen, bueno, ospatu behar dugu hau, baina ospatuko dugu guretzako emanaldi batzuk elkarrekin ez genuelako inoiz egin, ezer piok bakarrikan. Egin ditugu beti taldean, ez, hasi ginen biok etzakit musika taldearekin, eta gaur egun ez nebeltzaraino bide hortan 20 urte joan dira, eta beti talde lanean aritu gara. Hortan sinisten baitugu biok, horregatik da ere bat eta bat gara gu, ze bat pertsona bakoitzak beste batekin elkartuta, zerbait gehiago kartzen du, ez? Edo guk asko sinisten dugu taldearen indar hortan gu horretan, ez? Mundua gu da, askotan ahaztutzen dugun beste hori, eta gure buruari gehiegi begira bizi ez ote garen da gure duda eternoa, eta gu hortan guk behintzat sinesmen handia daukagu, horregatik jokatzen dugu hitz horiekin, ez? Bat ni hitzetan egon naiz Xabirekin, eta bera musika egiten, eta 20 urteko ibilbide bat egin dugu, beraz esan genuen, bueno, emango ditugu emanaldi txiki batzuk, lotuta ibilbide hori pixka bat gora ekartzeko, bide hortan egindako testu, poema, ipuin laburrak elkartu, eta abestiak berak zuzenean jo, ez? Abestioetan ere nire hitzak daude barnean, beraz, bueno, lotura egitea errez zitzaigun, eta pentsatu genuen, bueno, egingo dugu lau emanaldiko labiratxo bat, hilabete batez, eta Lapurdin izatea ere gogo hori geneukan, moni bertan bizi naizelako, badugu noski baixen Nafarroan edo Xuberan egiteko gogoa ere bageneukan, gero datak ez digutela eman, eta bueno, aurrera goagian zerbait egin dezakegu, baina momentuko zauzen gure ospakizuna.
Bidai bat proposatzen diguzue, denboran barrena, eta zer kontatzen diguzue, bidai nora eramaten gaituzue?
Bai, justuki hori xe da, ez? Bidai bat proposatzea, bueno, entzuleari, guk deitzen dugu musika eta poesia emanaldia, jakinik eta, bueno, poesiak ez dakite ez ezagutzak edo ez dela arloa gehiegi lantzen behar bada, bakartzen du beldur bat bezala, ez? Poesia ematen du beldurra, ematen duen hitza dela gaur egun, baina, bueno, horrela deitzen dugu gure emanaldia, baina gehiago dira komunikatzeko publikoarekin, entzulearekin, bai gure musika eta hitzen bidez, ez? Gehiago dira ipuin laburrak, testu laburrak, kontakizunak, denboraren memoria bat dakar, denborarekin jolasean, zen da 20 urte horietan gu sortu ditugun musikak, hitzak, gu egon garen tokiak, gurekin lotura duten parajeak, paisajeak, jendeak, bertan ikusten dira, ez? Eta gure helburua da emozioak sortzea, jendearen gana iritsi, bitarteko hoiekin, eta esan dezala, wow, gaualdi goxe bat izan da, ongi pasa dut, euskarazko hitzak, bai kantuz eta bai hitzez entzun da, ez? Eta hori da gure helburua.
Mm-hmm. Barnera begirako poesia, ipuin horiek dira gehiago edo ez bait ezpada?
Nik uste kanpora begirakoak direla, hau da, guk egiten dugun guztia nik uste hortan lerratu daitekela, bai Xabik eta bai biok, ez? Badute nik galdetzen diatenean, Xabi nolakoa da edo ez dakite, galdetu izan diatelako, ez? Artista bezala edo lagun bezala edo eta nik esaten du bira, nik badaitute pasarteak Xabik ez dakite, abestiak behundik oso gora ditu, ez dakite, agian 140, 140, 140, ez dakit berak ere badakien, ze hori da gauza. Nire pasartea da, kontatzea, galetuko badi ezu, Xabi zema eta abesti egin dituzu, eta erantzungo dizu, egin berri dut balada bat, jarri behar dioguna hola hitzak elkartu behar gara, edo esaten badi ezu zema kontzertu eman dituen, bere bide hortan, esango dizu, heldu dena asteburuan baduela bat. Olakoa da, ez? Ez dakit, azken batean, egin dugun guztia egiten dugu, bueno, ala pasioz, ala sentitzen dugulako eta gozamenak hartzen digulako. Horregatik ez dugu gure barneari begiratzen, bide hortan egin ditugun abesti horiek gu badakigu gurea baino gehiago gaur egun jendearena direla. Hau da, entzun dituen bakoitzak motibo eta arrazoi gehiago dituela gu baino abesti horiek bereak direla esateko.
Barnera begira nioen gehien bat norberaren sentimenduei begira.
Bai, egiazki sentimenduei buruzkoa da emanaldi hau, hau da bat eta bat horretatikan sortzen den gu hori, ez? Eta hor asko lantzen dira bikote harremanak, lagun harremanak, gizarteko arazo zenbait gu horri kalte egiten diona edo onura ekartzen diona, ez? Gauzei buruz hitz egiten da, pixka bat bada maitasun asko romantizismoa, pixka bat bizitza hortan kokatzen dugulako guk sentimentuen lerroan, hau da zerbait ematen badugu lehen esten badugu guretzako da sentitu behar dela maitatu, maitasunak pisu gehiago du, askotan ematen du gorrotoak duela pisu emozional gehiago edo karga gehiago, baina azkenean importantea maitasuna da. Bestea, bueno, noski gorrotoz bizi zaitezke eta gorrotoarekin, baina azkenean, bueno, zer da ekartzen dezuna, ez dakit gure ustean behintzat sentimentuei bide bat ematen diogu, hau da, askotan da baikorra eta ezkorra, ez? Pesimista eta negatiboak, ez? Pesimistak baditu dite, bueno, pisu gehiago dutela, eta baikorrak edo positiboak bezain beste ekibokatu egiten dira. Mm-hmm. Eta, bueno, gurea da, maitasunari, sentimentuei garrantzia eman da bizitzea, beraz. Hori nahita ez agertzen da eman aldiontan.
Ba, bidai eder bat proposatzen diguzuena, kantu, poesia, musika eta ipuin laburrak dituzu eta artekatzen, 20 urte erres esaten da, baina asko ere bada, ez dakit nik ariketa zaila izan den zuentzako alako bidai baten sortzea, pitxin bat gauz batzuk bazterrean utzi barko zen ituzelako, pentsu dunik, eta beste batzuk lehen lerrora ekarri, nola izan da zuen arteko elkarlan hori ontara iristeko?
Ba, egiazki zaila da, ez azken batean, nik uste ezin dugu esan, 20 urte guztien laburpen badela, hau, azken batean, 20 urte ezin dira laburtu, nik uste pertsona batek ezin ditula laburtu inola ere 20 urte. Azken batean bizi egin ditu eta nekez agian oroitu egingo ditu 20 urte horietan, zerk duen pisu edo garrantzi gehiago, ez? Edo ez dakit, guk 20 urte hauetan asko gozatu dugu. Lana egin dugu, sinisten genuen zerbaitetan, sortzen ibili gara, etengabe, eta, bueno, jendea ukan dugularikan hurbil, gozatzen zutela guk egindakoarekin, horrek oraindikan ez dakit, engaiamendu gehiago ekarri digu gehiago sortzera, ez? Eta azkenean publiko zabal batetara ere iristeak, ez? Ezezagun asko, azken batean adieraztea beraientzako gozamena izan dela, gure hitzak edo kantuak eta horrek indarra asko eman digu 20 urte horietan, bide luze bat egitera iritsi gara noski azken batean, Xabi gaur egun esnebeltzarekin eskenatokietan defendatzen jarraitzen ditu abestiak, abesti berria sortzen jarraitzen dugu, ni hemen bizi naiz, hemendik elkarlana egiten dugu biok, bueno, teknologi berri esker, baina normalki ohitura dugu elkartzea, askotan elkartzen gara, eta azken batean urte horiek ekarri digutena da, bueno, adiskidantza indartzea, konplizidadea sortzea gehiago, eta bueno, azken batean pixka bat elkarrekin bizitzari begira jartzea, ez, sorkuntzari behintzat. Eta hortan uste dagoela, hainbeste izanaren sekretua zen da, ez dugu egin 20 urtetara iristeko edo 40ra, baizik eta bueno, egiten dugu behar dugulako gure barneko askatu, gozatu egiten dugulako, egiten dugun horrekin, eta gainea, bidean gozarazi dugula jakin badugu, aurrera mil esker horri eta segitzen dugu.
Balore batzun bueltan beraz, arituko zarete eta ari zarete. Konta iguzu gehiago nola izango den ikusgarria. Xabi Solano trikitisarekin izanen da, kitarra ere noizbenka hartuko. Tu nola egituratu duzu, ikusgarria?
Bai, nagusiki, bueno, Xabi Solano instrumento asko joditzake, ez? Asi, bai gitarra, ukelelea, ez dakite, eta pianoa ere. Baina trikitixarekin badu trebezia handi bat, ez? Eta bere kompozizio asko trikitixari lotuak dira, eta orduan ari nagusia trikitixa du. Trikitixarekin ala nolako nahasketa bat eginaz, gure astapeneko kantu batzuk, argitaratu gabeko baten bat, eta nolabait ari musikala egiten du. Eta ni bitartean noa, tartekatzen poemak, ipuinak, edo testu labur batzuk, eta horrekin sortu nahi duguna da giro bat, eta horrekin egiten duguna da, bueno, jendeari biziarazi guk bide hortan sentitu dugun hori nolabait ekarri nahi edo ezagutu dugun leku hortara eraman, ez? Eta azken batean gure proposamena zedarritzen da, bueno, jendeari ongi pasatzeko orduta laur den edo inguru horretan luzea delako gure emanaldia, gozatu dezala, ez? Bai, eta tarteka gero Xabik hartzen du gitarra ere, zerbait akustikoa egiteko, maiera bidean, edo bueno, gure pixka bilakaera bat aurkitu nahian. Gero biziki zaila da kontakizuna egitea, ze azkenean, bueno, emanaldi bakoitzare desberdin egiten dugu, ez dugu gola lerroz-lerro itxia, baizik eta agian testuren badatu izan dugu, edo kanturen baderria, eta, bueno, badugu lagun bat berak esaten du, zuen emanaldia ezin da adierazi, egin behar da bizi, eta bueno, gure justukin nahia hori da, ez? Gogoa duenarek ikus dezala zuzenean, eta esan dizagula, edo ez, txera eraman dezala sentitu duen hori.
Horrekin geratuko gara, gomita zabalduz noski, esan dugu Azkaineko Gaztetxean izango zaretela ostiralean, baina ziburun bururatuko duzu, itzulia.
Bai, ziburun bukatzen dugu pixka alte loturak egin nahi genituen, ez guretzat importantea ziren, larresoroan bertan azaldu genuen zergatik, kantu bat badugulako, ari lotua, eta, bueno, hemendik ez dut esango, entzuten ari denak gogo gehiago kidezan, eta ziburuk badu beste amaiera puntu bat, horrentzat hautatua izan da. Azkainekoa berezia da, Azkaineko ikastolak antolatzen du, Txipare Lizeoaren zate gaualdian da, larresoron ere ala izan zen, guk, bueno, asko sinisten dugu, zehazka egiten ari den lan hortan Ipar Euskal Herrian, hain importantea dela Euskararen zat, gazte horiek bai alde batetik baixoa Euskaraz behar hori dutela, Lizeo bat egokia izan behar duela, Euskarak indarreiago izan dezan, ahuldua dagoen lurra hauetan, tamalez, naiz da baduen bere indarra eta bere itorkizunerako bidea marraztua, eta berdin unibertsitate bat izan dadin Euskaraz, eta bidei jorratu egin behar dira, landu behar dira, eta guk bueno, sinesmena handia dugu horretara, eta Azkaineko gaualdia horrentzat antolatua da, beraz, bueno, gero guk gure zuzenekoa, saiatuko gara, daukagun honen hori eskaintzen, eta espero dugu, bertaratuko duena, ostiralean ongi pasatzea, eta ziburun igandean da, eta zigandean, gauza berri bat, desberdin bat ikustea, lerro buru bereekin.
Gogoa pizteko ere, astapenean olerki bat eskaini diguzu, orain gontan ipuin batekin bururatuko dugu, nahiko berexia, eta kontatu didazunaz, amonak kontatua.
Bai, amonak kontatutako ipuin bat da, bueno, eta arteka sana dut askok bezala, uste, bueno, norbait ez dela hiltzen, buruan edo pentsamenduan duzun artean, ez? Jarraitzen du bizidik, edo zugan bizitzen jarraitzen du, hemendik joan denak edo galdu duzunak, ez? Eta tarteka badira, gauzak, bueno, horri zuriaren aurrean esateko, jo, amonan ipuia kontatu behar dezu, beti horre ukidet, eta azkenean, bueno, eta zen, demorari lotua, eta guk begia gaundia undi zabali begiratzen genion, eta pixka bat, arrastoa utzi zidan ipuintxo bada, bueno, gure irratian egiten dudan, tartekako iritzi mate, edo horrelako, bueno, epamen, batean sartu nuen, eta gero, emanaldirako, berreskuratu dut, emanaldian bertan, baduelako lotura gure beste abesti batekin, biziki, ia hogei urte dituen abesti bat, eta bueno, arekin lotura egiteko, ez, hortan datzalako emanaldia.
Baion, plazer bat izan da, beti bezala, eta arrakasta bildu dezazuela bitzorduetan, eta horrela segitu.
Bueno, mila eskatzuei, nahi zuen arte, eta gogoa balin baduzu etorri gurekin, ea zerbait esaten dizuegun iristen garen zuen barru hortara, gure barrutik.
Mila eskatzuei.